come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. Make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyes.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και εκτιμώ ενδιαφέροντα θα δούμε σήμερα. Κατά πρώτον θα μάθουμε λίγο αργότερα ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές για το οικονομικό έτος 2000-2023 βάσει της λίστας του Forbes, για την πρώτη γυναίκα βοηθό coach στην Bundesliga και βεβαίως για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, η οποία πραγματικά είναι δρακόντια. Επίσης θα δούμε μια νέα δημοσκόπηση που ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα του πολιτικού σκηνικού, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στις 8.30 θα συζητήσουμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει προκύψει στην Κύπρο με Ρώσους ολιγάρχες που μετακίνησαν περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δυτικές χώρες. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το ζήτημα με τον κύριο Γιάννη Ιωάννου, ανήκει στη δεξαμενή σκέψη Geopolitical Cyprus. Όλα αυτά σε λίγο. Και 16 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Κατά πρώτο να σας πούμε σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες δηλαδή. Μάρτυρας ανέφερε στο BBC ότι οι στρατιώτες είναι παντού και πυροβολούν προς όλες τις κατευθύνσεις στο νοσοκομείο Αλσίφα, στην πόλη της Γάζας, με το Ισραήλ να αναφέρει ότι οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποιούν ακριβή και στοχευμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα εντός του συγκροτήματος, με τους στρατιώτες να ψάχνουν κάθε όροφο, ενώ εκατοντάδες ασθενείς και ιατρικό προσωπικό παραμένουν στο συγκρότημα. Τώρα, μία είδηση πολύ πρόσφατη των τελευταίων λεπτών, την αποχώρησή του από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκαλης λίγες ώρες πριν την αναμενόμενη ανακοίνωσή του για τα επόμενα βήματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινώσει ένα νέο κόμμα με πράσινο πρόσημο, θα το αποκαλύψει αυτό στην εκπομπή επίλογος της ΕΡΤ. Και έχουμε και μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, η οποία σηματοδοτεί, θα έλεγα, μία πλήρη ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Σύμφωνα με αυτήν που έγινε για το κανάλι Action 24, για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια το ΠΑΣΟΚ περνά το ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου και το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει συγκεκριμένα 16%, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στο 14,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφει και νέα άνοδο στο 10,6%, ενώ η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αδιαμφισβήτητη, καθώς αποσπά 38,5%. Σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι ότι το 28,3% δηλώνει πολύ αρκετά ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ωστόσο περίπου ένας στους τρεις δηλώνει λίγο ικανοποιημένος, ενώ καταγράφεται ένα 42% στήριξη στα φορολογικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοπτικές του, ένα στους δύο δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόμματος θα συνεχίσουν να μειώνονται και μόνο οι 4 στους 10 λένε ότι μπορεί να ανακάμψει. Αχ ρε μάνα, γιατί δεν με έκανες ποδοσφαιριστή. Τα λέω αυτά γιατί πραγματικά αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά για τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές για το οικονομικό έτος 2022-2023, ο κατάλογος που δημοσίευσε το Forbes. Αναλυτικά θα μας τα πει ο καλός συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου, έμπειρος αθλητικός συντάκτης, ο οποίος αλλιεύει και ειδήσεις εκτός χώρας, δηλαδή διεθνείς αθλητικές ειδήσεις. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ξέρεις, ποδοσφαιριστές προσπαθούν να γίνουν εκατομμύρια κάθε χρόνο, έτσι.
Βέβαια.
Αλλά βλέπεις ότι δεν φτάνουν όλοι στη τελική, έτσι. Δεν είναι και μένει ο ρομαντισμός για κάποιους.
Ναι,
δεν ήξερα. Στην κορυφή αυτής της σχετικής λίστας, λοιπόν, βρίσκεται ποιος άλλος, παρά τα 38, το οδεύει στα 39 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με έσοδα, κρατήσου για τη σεζόν που πέρασε.
Κρατιέμαι.
260 εκατομμύρια δολάρια μόνο από όλες τις δραστηριότητες είναι αυτά, έτσι, δεν είναι συμβόλαιο.
Είναι και από τις διαφημίσεις που κάνει, πολλές και αυτές.
Και από τις επενδύσεις που έχει κάνει. 260 εκατομμύρια δολάρια όμως είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, και το λέω αυτό γιατί πήρε και τη χρυσή μπάλα φέτος για 8 φορά στην καριέρα του, ο μοναδικός που έχει 8 χρυσές μπάλες, είναι ο Λιονέλ Μέσι με μόλις 135 εκατομμύρια δολάρια.
Το χαδάκι.
Ναι, εντάξει, μιλάμε, είναι σχεδόν τα μισά, γι' αυτό το λέω.
Ναι, όχι, δεν αμφιβάλλω.
Ο Μέσι που αγωνίζεται πλέον εκτός Ευρώπης στην Ίντερ Μαϊάμι, από πέρσι το Γενάρη παίζει εκτός Ευρώπης και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι στην Νάσρ Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, και ο τρίτος στο σχετικό πίνακα είναι πάλι εκτός Ευρώπης, αγωνίζεται και αυτός στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ Χιλάλ, είναι ο Νεϊμάρ με μόλις 112 εκατομμύρια δολάρια για το φορολογικό έτος, για το 2023-2022-2023. Είναι τεράστια τα νούμερα. Την ενδεκάδα συμπληρώνουν, έτσι γρήγορα να πω, ο Κιλιάν Εμπαπέ με 110 εκατομμύρια, ο Καρίμ Μπενζεμά με 106 εκατομμύρια και αυτός στη Σαουδική Αραβία, ο Χάλαντ, που είναι το νέο καυτό όνομα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, 58 εκατομμύρια δολάρια αγωνίζεται στη Manchester City, ο Νορβηγός, ο Μανέος, ο Νεγαλέζος, που πλέον είναι συμπαίχτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία, 52 εκατομμύρια. Ο Ντεμπρόιν, ο Βέλγος, 39 εκατομμύρια, αγωνίζεται στη Σίτι, είναι τραυματίας αυτήν την περίοδο. Ο Χάρι Κέιν, είναι ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και άσος της Μπάγερ πλέον από τότε, 36 εκατομμύρια δολάρια. Και ο Λεβαντόφσκι συμπληρώνει την ενδεκάδα των πιο οικονομημένο, το πιο πλούσιο, δεν ξέρω αν είναι πιο πλούσιο, αλλά σίγουρα με τα περισσότερα κέρδη.
Ιδιαίτερα εύπορον, ναι.
Ναι, για το 2023. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι πιο πλούσιος από αυτούς, αλλά φέτος να δήλωσε, ή τέλος πάντων να δηλώθηκαν λιγότερα. Αυτό είναι η κορυφαίοι, σύμφωνα και με το Forbes, το περιοδικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να συζητάμε με τέτοια νούμερα και μάλιστα σε τέτοιες εποχές είναι λίγο, και λίγο πρόκληση. Πάντως ένα ευχάριστο μήνυμα, μου επιτρέπεις, είναι από ότι έρχεται από τη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα από την Bundesliga, η ομάδα έκπληξη των τελευταίων χρόνων, η Union Βερολίνου, Ανατολικού Μπλοκ, έτσι για τους παλαιότερους, μια ομάδα η οποία διαπρέπει, έχει αγωνιστεί και στην Ευρώπη, με διακρίσεις. Τους τελευταίους αγώνες δεν πήγαινε καθόλου καλά. Είχε 11 αγώνες να πετύχει νίκη. Τέλος πάντων, αντικαταστάθηκε ο προπονητής της και ο προπονητής της ομάδας και πλέον η 32χρονη Έτα, Μαρί Λουίς Έτα είναι το όνομά της, θα είναι και βοηθός του Πολ Στάμπ, είναι ο νέος προπονητής, και θα είναι βοηθός και για πρώτη φορά γυναίκα θα κάθεται στον πάγκο ανδρικής ομάδας στη Γερμανία και μάλιστα στην Bundesliga, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο, και αυτό είναι και μια νίκη, έστω μικρή, αλλά είναι νίκη για το γυναικείο φύλλο.
Ναι, και χτες, μια και το λες, διάβαζα ότι στην Ευρώπη ακόμα υπάρχει μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι στο 13%, έχει μειωθεί σε σχέση με παλιότερα, αλλά είναι σημαντικό το γυναικείο φύλλο να μπορεί να παίρνει και θέσεις ανδρών. Τώρα άφωνο ρε το χρήμα τόσο στο καμπιονάτο όσο και στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Κοίταξε, αυτό που είπες προηγουμένως, θα σας σημειώσω εγώ ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από την Ένωση Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών παγκοσμίως, καθώς είναι τεράστιο το χάσμα, η διαφορά, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των κορυφαίων ποδοσφαιριστριών από τους μέτριους, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, γιατί μόνο στον
κατώτερους, εν πάση περιπτώσει, ναι.
Κατώτερους άνδρες ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες παίρνουν λιγότερα και από κάποιους μικρομεσαίους, αν θέλεις, ποδοσφαιριστές. Είναι πραγματικά, το χάσμα είναι πολύ μεγάλο πάντως, σε αφορά το ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, μεταξύ ανδρών και γυναικών, στα οικονομικά δεδομένα. Είπες για το καμπιονάτο. Λοιπόν, το καμπιονάτο είναι μοναδικό πρωτάθλημα που δήλωσε τα λιγότερα έσοδα, 2,4 δις ευρώ, μείωση κατά 7% τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ταρακούρισε αρκετά τους Ιταλούς, που πλέον βρίσκονται κοντά σε μια τεράστια συμφωνία. Μάλλον υπογράφει η συμφωνία, για να τα λέμε. Ήταν επί 4 μήνες το παλεύανε οι διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία DAZN και Sky Italy, δηλαδή τα κανάλια που έχουν, οι εταιρείες που έχουν τα δικαιώματα, και είναι κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ρεφάνουν λίγο, ακούμε τώρα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά άμα πάμε για την επόμενη πενταετία, έτσι, ναι. Άμα πάμε στην τελευταία τριετία, που λύγει του χρόνου δηλαδή, το συμβόλαιο που έχει υπογράψει μια link, θα ξαναθυμηθώ και τα κανάλια Sky Sports, TNT Sports και το TAS, και το Amazon Prime, είναι στα 6 δισεκατομμύρια για 3 χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα στους αγώνες. Δηλαδή, όταν ο άλλος, η χώρα, η μία προσφέρει 6 δισεκατομμύρια σε μια λίγα, και στην άλλη χώρα είναι 4,5 δις για 5 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, και σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα μάλιστα και καλών εφημερίδων από την Αγγλία, μιλούν ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία η οποία θα είναι πιο μικρή, τετραετούς διάρκειας, και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν οι αγώνες, να φτάσουμε στους 200 αγώνες ετησίως στην Premier League, και με ένα πρόγραμμα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σε 4 μέρες, να διεξάγεται μια αγωνιστική, ώστε να μεταδίδονται όλοι οι αγώνες και να διπλασιαστεί και το ποσό εσόδων. Μιλάμε τώρα για τεράστια νούμερα που, εντάξει, ξεπερνούν και τα όρια κάθε λογικής. Αυτό βέβαια θα το δούμε. Αυτό που απέκλεισαν πάντως οι Άγγλοι, γιατί είναι και στην κουλτούρα τους ενδεχομένως, είναι η Κυριακή βράδυ να μην υπάρχει ποδοσφαιρικός αγώνας στο νησί. Έχουν αυτή την νοοτροπία, δεν θέλουν το βράδυ της Κυριακής ποτέ να υπάρχει αγώνας.
Προτιμάνε να πηγαίνουν στις pubs να πιούνε καμιά μπύρα, ή κάζο.
Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ζήτημα. στην Αγγλία, δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζει.
Είναι η μέρα της Πάμπη η Κυριακή, είναι γνωστό αυτό έτσι αρκετά.
Αγώνες γίνονται η Κυριακή, αλλά μετά τις 7 ώρα Αγγλίας τελειώνουν όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να διεξαχθεί αγώνας. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο.
Ναι, ήθελα αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα εκτός αέρα, είναι εντυπωσιακή, πραγματικά αστακό στο Παρίσι για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πέραν όλων ότι είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο πλέον το Παρίσι και τα περίχωρα, αλλά για την ασφάλεια νομίζω ότι είναι πρωτοφανής κινητοποίηση και λόγω βεβαίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Αυτό είναι που έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα, βεβαίως. Και τη μεγαλύτερη ανησυχία εννοώ, διότι βεβαίως είναι στην πρίζα, έτσι κι αλλιώς όταν υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες είναι όλοι σε εγρήγορση. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Πάντως έκανε μια τεράστια αποκάλυψη ο στρατηγός Κριστόφ Αμπάντ, ο Γάλλος. Θα στήσουμε, είπε, ένα στρατόπεδο περίπου 5.000 αντρών που έχει τη μοναδικότητα να είναι εξαιρετικά κοντά στην καρδιά του Παρισιού. Που σημαίνει ότι σε κάποια πλατεία που έχουν ορίσει αυτή τώρα θα υπάρχει στρατόπεδο με σκηνές 5.000 αντρών σε περίπτωση που χρειαστεί άμεσης επέμβασης. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι τώρα 5.000 στρατιώτες μέσα στο Παρίσι σε στρατόπεδα. Παράλληλα όμως άλλες πληροφορίες μιλούν για γύρω από το Παρίσι αλλά και στο Παρίσι μέσα για παρουσία 15.000 στρατιωτών. Και τώρα μου πεις, okay, οι Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν στρατιώτες, είναι στο πόδι, υπάρχει και η Γάζα.
Η αστυνομική πώς θα είναι?
Ακριβώς εδώ είναι, ναι. Ότι οι αστυνομικοί θα είναι, υπολογίζουν περισσότερο από 30.000. Άρχισε να κάνεις τις προσθέσεις σου και θα υπάρχουν και 17.000 ιδιωτικοί πράκτορες ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς αγώνες.
Πάνω από 60.000 άνδρες συνολικά.
Ναι, και αυτοί που έχουν ανακοινωθεί. Τώρα τι μυστικοί άλλοι θα υπάρχουν.
Καλά, βέβαια.
Drones, όλα αυτά, μηχανήματα. Μιλάμε τώρα για ένα πραγματικό ξεσηκωμό για την ασφάλεια και καλά κάνουν. Βέβαια η ασφάλεια προέχει και των πολιτών και των αθλητών και γενικά της εικόνας που θα έχει το Παρίσι. Αλλά να πούμε ότι όλα αυτά θα συμβούν λίγο πριν και λίγο μετά τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς. Για όσους γνωρίζουν, πάντα όταν υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες, ύστερα από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες ξεκινούν και οι Παραολυμπιακοί. Αναλαμβάνουν δηλαδή η πόλη που θα αναλάβει τους Ολυμπιακούς αγώνες, πάντα αναλαμβάνει και τους Παραολυμπιακούς. Που είναι ένα τεράστιο κομμάτι γι' αυτό, με χιλιάδες αθλητές να συμμετέχουν και με ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Εκεί λοιπόν, φαντάσου, από τις 26 Ιουλίου, που είναι η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, που είναι η λήξη των Παραολυμπιακών Αγώνων, καταλαβαίνεις ότι είναι περισσότερο από 1,5 μήνα στο πόδι το Παρίσι όσον αφορά και την ασφάλεια.
Βέβαια, γιατί υπάρχει και αντισημιτισμός και ισλαμοφοβία. Τα έχουμε και τα δύο στη Γαλλία. Έχει και 7 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολη.
Η αλήθεια είναι ότι με την υπάρχουσα κατάσταση και με τα μέτωπα ανοιχτά σε Ουκρανίες, σε Γάζες, από εδώ και από εκεί, καταλαβαίνεις ότι όπου και να γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα θέμα.
Σαφώς.
Ασφαλείας. Για την ιστορία να πούμε, 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου και 28 Αυγούστου με 8 Σεπτεμβρίου οι Παραολυμπιακοί Αγώνες και αυτοί στο Παρίσι.
Μάλιστα. Τάσος Επιτρόπου, πάντα με πολύ ενδιαφέρουσες διεθνείς αθλητικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Τάσε. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κόσμο της διεθνής ειδήσης της παγκόσμιας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η Γεώπολη συνεχίζεται. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ιωάννου από το Think Tank τη Δεξάμενη Σκέψη Geopolitical Cyprus για το σκάνδαλο στην Κύπρο με τους Ρώσους ολιγάρχες που μετακίνησαν περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν κυρώσεις. Μια τεράστια έρευνα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων ICIG, τη γερμανική Paper Trial Media και πολλές μεγάλες εφημερίδες του πλανήτη. Όπως όλοι ξέρουμε, ο πόλεμος στη Γάζα μένεται και βεβαίως στην Ευρώπη έχουμε περιστατικά τόσο αντισημιτισμού όσο και ισλαμοφοβία. Στη Γαλλία μάλιστα, όπου κατοικούν 7 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, έχουν καταγραφεί 1.250 αντισημιτικές επιθέσεις, ένα τρομακτικό αριθμό. Και αυτό γιατί λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Kibbutz Be'eri καταγράφηκαν περισσότερες επιθέσεις από σε μια ολόκληρη χρονιά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, μουσουλμάνοι και Εβραίοι, οι οποίοι θέλουν να καταπολεμήσουν τόσο τον αντισημιτισμό όσο και την Ισλαμοφοβία. Πρόκειται για έναν 80χρονο ραβίνο, τον Μισελ Σερφατή, ο οποίος έχει ιδρύσει προ-20ετίας την ένωση που διοργανώνει την εκδήλωση, μια εκδήλωση που θα διοργανωθεί τις επόμενες μέρες, την ομάδα Εβραϊκής Παύλα Μουσουλμανικής Φιλίας. Εκεί προσπαθούν τόσο οι μουσουλμάνοι όσο και οι Εβραίοι να ευαισθητοποιήσουν τους νέους ώστε να μην πέσουν στην παγίδα του αντισημιτισμού ή της Ισλαμοφοβίας. Είναι εξαιρετικά αυτές οι προσπάθειες, αυτά τα παραδείγματα που δείχνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ενωμένοι ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου και άλλων κοινών τους χαρακτηριστικών. Και ευτυχώς να πω, ενώ η ώρα έχει πάει 9:25 και να σας πω ότι είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, και ευτυχώς που υπάρχουν και οι ερευνητές δημοσιογράφοι από πολύ μεγάλες εφημερίδες του πλανήτη, το Guardian, τη Monde, τη Frankfurter Allgemeine Zeitung, τους New York Times και δεκάδες ακόμη, καθώς αποκάλυψαν ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Κύπρο με Ρώσους ολιγάρχες που μετακίνησαν περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα το θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της Κύπρου, άλλωστε ζει και στην Κύπρο και εργάζεται, είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου από τη Δεξαμενή Σκέψη Geopolitical Cyprus. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από τη Λευκοσία και καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε αρχικά το κουβάρι. Τι λένε οι έρευνες του Guardian?
Νομίζω ότι πριν πάμε στο δημοσίευμα του Guardian πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι μια έρευνα από ένα διεθνές κονσόρτιουμ δημοσιογραφίας διερευνητικού τύπου, το ICIJ, το International Consortium for Investigative Journalism, το οποίο στρέφει πάλι την προσοχή του προς την Κύπρο μέσα σε ένα σύνολο, αν θέλετε, αποκαλύψεων που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το ρωσικό αποτύπωμα, τουλάχιστον ως προς την παροχή υπηρεσιών δεδομένων του Κύπρος, έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια έτσι ένα κέντρο χρηματοοικονομικών και νομικών υπηρεσιών.
Σωστό.
Και νομίζω ότι δεν φέρνει κάτι καινούριο όσον αφορά τουλάχιστον τα ονόματα των Ρώσων ολιγαρχών. Ξεχωρίζει το όνομα του Ρωμάν Αμπράμοβιτς, που είναι πολύ γνωστός λόγω και του αποτυπώματος που έχει στο βρετανικό ποδόσφαιρο, στην Πρέμιερ
Λιγκ. Διοκτήτης της Τσέλσι, ναι.
Πρώην ιδιοκτήτης.
Πρώην, σωστά.
Την έχει πουλήσει το Μάιο μετά από τις δυτικές κυρώσεις. Και νομίζω ουσιαστικά η είδηση που υπάρχει μέσα σε αυτή την έρευνα με επίκεντρο την Κύπρο είναι ότι μετά την επιβολή των Αμερικανο-Βρετανικών κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες ρωσικές που προστέθηκαν σε ονομαστικούς καταλόγους κυρώσεων εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, 25 στο σύνολο, περίπου μία ντουζίνα, 12 άτομα, προσπάθησαν την τελευταία στιγμή μέσω της Κύπρου να αποφύγουν τις επιπτώσεις αυτών των κυρώσεων, μετακινώντας από κυπριακές εταιρείες και άλλες υπεράκτιες εταιρείες τους γνωστούς παραδείσους κάποια από τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Τα οποία είναι βέβαια τεράστια. Νομίζω ότι το ποσό το συνολικό αφορά σε δεκάδες δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ότι είναι περίπου στα 8 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον όσον αφορά το αποτύπωμα των προσώπων οι οποίοι συνδέονται με το στενό οικογενειακό, να το θέσω, το οικογενειακό εντός εισαγωγικών, περίγυρο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Και μιλούμε συγκεκριμένα για 3 Ρώσους ολιγάρχες, ο ένας εκ των οποίων είναι πολύ γνωστός γιατί είναι σωλής τσέλου, είναι ένας από τον κύκλο το λεγόμενο της Αγίας Πετρούπολης, παλιός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν και ο άνθρωπος που ουσιαστικά του γνώρισε και την πρώτη του σύζυγο, είναι πρώην σύζυγος του Πούτιν. Και νομίζω ότι αυτοί λειτουργήσαν και ως τα πορτοφόλια, έτσι αποκαλούνται από την έρευνα, δηλαδή οι άνθρωποι που διαχειρίζονταν τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του ισχυρότερου ανθρώπου στο Κρεμλίνο μετά το 1999 και νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, και δεν το λέω έτσι για σκοπούς υπεράσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, mm-hmm. είναι ότι οι εν λόγω μετακινήσεις δεν έχουν γίνει με παράνομο τρόπο. Εδώ πέρα δηλαδή υπάρχει ένα αποτύπωμα στο οποίο η Κύπρος όχι μόνο στήριξε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πάρα πολύ γύρι οικονομικών κυρώσεων, αλλά πριν κάποιους μήνες υπήρξαν και κυπριακές οντότητες και πρόσωπα τα οποία μπήκαν σε αυτούς τους ονομαστικούς καταλόγους. Δηλαδή, ακόμη και αν ισχύουν αναδρομικά οι κυρώσεις, αυτές οι πράξεις γίναν κυρίως την περίοδο 2010-2015, δηλαδή είχαν συμβεί τα γεγονότα της Ουκρανίας και η απόσχηση της Κριμαίας, mm-hmm. Και στη συνέχεια εντάθηκαν μετά τον τελευταίο γύρο οικονομικών
το 12ο νομίζω,
που,
ναι.
έγινε, mm-hmm. που έγινε μετά τον Φεβρουάριο του 2022.
Μάλιστα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω η στάση της κυπριακής κυβέρνησης είναι, όπως είπε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν την αποφυγή κυρώσεων και την παραβίαση του νόμου και κατ' επέκταση διασφάλιση της χώρας ως αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού κέντρου. Έχει πει κάτι άλλο σημαντικό ο κύριος Λετιμπιώτης?
Το σημαντικότερο νομίζω ότι ως δήλωση το έχει κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι και θα ερευνηθούν οι αποκαλύψεις της εν λόγω δημοσιογραφικής έρευνας και πως δεν πρέπει ούτε να υποβαθμιστεί αλλά ούτε και να υπάρξει υπερβολή σε σχέση με το αντικείμενο των αποκαλύψεων αυτό κάθε αυτό. Mm-hmm. Η αίσθηση που έχω είναι ότι η Κύπρος έχει τους τελευταίους μήνες, και αυτό δεν συνδέεται με την αλλαγή παραδείγματος, όσο την εξουσία, όσο περισσότερο με τη συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων σε σχέση με την φήμη της χώρας. Και αυτή η φήμη δεν πρέπει να ξεχνάμε πως επηρεάστηκε κυρίως
από τα χρυσά διαβατήρια, λέτε.
Το διαβόητο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, δηλαδή mm-hmm. την παραχώρηση, τα χρυσά διαβατήρια όπως ονοματίστηκαν. Και έχω την αίσθηση ότι τηρούνται πλέον τα μέτρα, τουλάχιστον όσον αφορά τις κυρώσεις και όσον αφορά το screening, το περιβόητο screening, δηλαδή το πώς οι κυπριακοί πάροχοι υπηρεσιών πλέον προσπαθούν να φροντίσουν τα επιμέρους ζητήματα όταν μιλάμε για πρόσωπα από το εξωτερικό, τα οποία είτε είναι πολιτικά εκτεθειμένα είτε είναι αμφιβόλου προέλευσης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, κάποιο είδους ζημιά στη φήμη και στην αξιοπιστία της Κύπρου έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεδομένου ότι τη δεκαετία του 90 και το ιστορικό της Κύπρου πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία η Κύπρος συνδέθηκε με την φιλοξενία αυτών των ρωσικών κεφαλαίων και με ό,τι αυτά διαχρονικά σε όλη την Ευρώπη φέρνουν μαζί τους. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το ίδιο αποτύπωμα υπάρχει σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γερμανία με την τεράστια συζήτηση για την ενεργειακή εξάρτηση και φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια όσο και μετά του Brexit.
Ναι, άλλωστε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα αγαπημένος τόπος των Ρώσων ολιγαρχών, διαθέτουν από μεγάλους πύργους μέχρι πανάκριβα τεράστια διαμερίσματα στο κέντρο του Λονδίνου. Το θέμα πάντως, να πω ότι στις 22 Νοεμβρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου παρουσία εκπροσώπων της Κομισιόν και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει κάνει δηλώσεις και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Τζεντιλόνι, που είπε ότι δεν δεχόμαστε παράκαμψη κυρώσεων για την Κύπρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα έχει πολύ ενδιαφέρον φαντάζομαι αυτή η συζήτηση και η τελευταία.
Απλά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα τεθεί ζήτημα παραβίασης περσέ των κυρώσεων.
Ναι, εντάξει.
Και αυτό το λέω, ναι. Αυτό το λέω πάλι όχι για σκοπούς υπεράσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο περισσότερο για τα γεγονότα αυτά καθε αυτά. Δεδομένου ότι υπάρχει μια αλλαγή παραδείγματος σε όλο το πλέγμα αυτών των δυναμικών που επαφίονταν διαχρονικά στις ειδικές σχέσεις που είχε η Κύπρος με τη Ρωσία, που δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πολιτικό αποτύπωμα εδώ, ότι η Ρωσία πάντα είχε και μια σχέση εξάρτησης με την Κύπρο, όχι μόνο λόγω όλων αυτών των οικονομικών ζητημάτων που ανά καιρούς έχουν καταστεί σκάνδαλα και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και λόγω της ιδιότητας που έχει η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μόνιμο κράτος μέλος, που είναι απαραίτητη η συνένεσή της εκεί για την ανανέωση της συνενεστικής δύναμης στην Κύπρο, που πάντα αυτό υπήρξε ένα αδύνατο σημείο σε σχέση με το πώς σε κάποια πράγματα γινόταν ένα giving έναντι της Ρωσίας. Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει άρδιν πλέον.
Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και οι πληροφορίες σας. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ στην Λευκοσία. Επίσης, από την Αθήνα. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου από την δεξαμενή σκέψη της Geopolitical Cyprus, με τον οποίο συζητήσαμε το σκάνδαλο που έχει για την Κύπρο σύμφωνα με την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, που αφορά σε Ρώσους ολιγάρχες οι οποίοι μετακίνησαν περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν κυρώσεις. Όπως μας είπε ο κύριος Ιωάννου, δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο αυτή τη στιγμή. Όλα γίνανε νομότυπα προκειμένου να μην υπάρξουν ζητήματα. Από εκεί και πέρα η ερευνητική δημοσιογραφία συνεχίζει να αναζητά διάφορα θέματα έτσι σημαντικά που αφορούν στην αποφυγή κυρώσεων, στο να πλουτίζουν ακόμα περισσότερο ορισμένοι ολιγάρχες Ρώσοι και όλα αυτά. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. But now my father before me, I'm a working man. And like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the na 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 Η ώρα είναι 9 παρα 12 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Μιλήσαμε πριν από λίγο για το σκάνδαλο με τους Ρώσους ολιγάρχες στην Κύπρο. Να πάμε στο Βερολίνο, που αύριο φτάνει ο πρόεδρος Ερντογάν και θα συναντηθεί με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα αναμένεται να είναι τι άλλο, ο πόλεμος στη Γάζα, με το κλίμα να είναι τεταμένο, καθώς σε δηλώσεις του Ερντογάν εξαιρετικά πρόσφατες αποκάλεσε το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη και τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξοφλημένο. Τώρα, ο γερμανικός τύπος και ειδικότερα η Tageszeitung επισημαίνει ότι η επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου στο Βερολίνο συμπίπτει με το γενικό πολιτικό κλίμα, αν και οι επισκέψεις του Ερντογάν στη Γερμανία αποτελούν συχνά από μόνες τους λόγο για τη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος. Η εφημερίδα εξηγεί ότι όταν ο Όλαφ Σόλτς θα υποδεχθεί τον επικεφαλής του τουρκικού κράτους, θα συζητηθούν θέματα για τα οποία το Βερολίνο και η Άγκυρα έχουν τοποθετηθεί προσφάτως με θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο, ενώ επιπλέον η επιμονή του Ερντογάν να μην αναγνωρίζει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του σε βάρος του Ισραήλ επικρίνονται στη Γερμανία τόσο από την αντιπολίτευση όσο από το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο αλλά και την κουρδική κοινότητα. Όσο για το ρόλο διαμεσολαβητή στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, αυτό το οποίο εκτιμάει η ΤΑΖ από την πλευρά της είναι ότι κάτι τέτοιο φαντάζει πλέον απίθανο, και αυτό γιατί οι δηλώσεις του Ερντογάν για τη Χαμάς έχουν εξοργήσει πολύ μεγάλο μέρος της Δύσης και η Τουρκία χάνει έτσι την ευκαιρία να διαδραματίσει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ εκτιμάει η εφημερίδα ότι δεν διαθέτει πλέον τα διπλωματικά μέσα στην περιοχή που θα ήταν απαραίτητα για μια διαμεσολάβηση. Suzanne takes you down to her place near the river. Hear the boats go by. Spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you meant to tell her that you have no love to give her. Gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. Spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see him, said all men will be sailors then until the sea shall free them. Himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, sank beneath your wisdom like a stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, he leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey on
a lady of the harbor. She shows you where to look now among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love now. And they'll lean that way forever while Suzanne holds a mirror. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind.
Η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 και πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι σήμερα, όπως συμβαίνει κάθε τρίτη πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου, το καινούριο Μποζολέ κυκλοφόρησε στη Γαλλία. Είναι η γνωστή φράση «Le Beaujolais nouveau est arrivé», δηλαδή το νέο Μποζολέ έφτασε. Είναι πολύ σημαντική αυτό το γεγονός για τη Γαλλία, αν και οι Γάλλοι φαίνεται ότι δεν εκτιμούν τόσο πολύ τον Μποζολέ, άλλωστε να πούμε ότι είναι ένα κρασί σχετικά φρέσκο, δεν είναι ένα παλαιωμένο, πολύ ακριβό, εν πάση περιπτώσει γαλλικό κρασί, και μάλλον εκτιμάται περισσότερο εκτός Γαλλίας, και αυτό γιατί περισσότερα από τα μισά μπουκάλια που κάθε χρόνο παράγονται εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, ενώ η κατανάλωση στη Γαλλία, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια φθήνει. Το 2021 κυκλοφόρησαν συνολικά 9 εκατομμύρια μπουκάλια Beaujolais Nouveau έναντι 6,5 εκατομμυρίων το 2022. Τα περισσότερα από αυτά εξάγονται στην Ιαπωνία, όπου το 2022 καταναλώθηκαν 2,3 εκατομμύρια μπουκάλια, και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου την ίδια χρονιά καταναλώθηκαν 1,2 εκατομμύρια μπουκάλια. Όπως σας είπα, επειδή έχω ζήσει και στη Γαλλία, δεν είναι κανένα κορυφαίο κρασί. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να το δοκιμάσετε, σε λίγες μέρες θα έχει έρθει σίγουρα και στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Και με το Beaujolais Nouveau ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σπυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.
in peace.